Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Karibu msikilizaji katika VOA Express moja kwa moja kutoka jikuu la Marekani hapa Washington DC. Ni saa 2:30 za asubuhi msikilizaji, Afrika ya Kati saa 9:30 alasiri, Afrika Mashariki 10:30 jioni. Ndani ya nyumba nimekusha jaa tele kama vile pishi la mchele, ikiwa leo ni Ijumaa furahi day. Naitwa Sunday Shomari.
Ni Februari 8. Basi mimi hapa ni Mkamiti Kibayasi. Tunaungana na mwenzangu Sande Shomari ndani ya nusu saa ya matangazo haya hivi sasa kukujuza na kukuhabarisha yale yote yanayoendelea katika eneo la Afrika Mashariki na Kati. Hali kadhalika tutakuletea burudani ya muziki, bila kusahau kukupatia yale yanayovuma katika mitandao ya kijamii. Tutakupatia maswala yote yanayohusu burudani, ikiwa leo ni siku ya Ijumaa.
Furahi day tunakwambia.
Haswa.
Wanapenda kusema kule Mombasa, furahi day, leo watu wanafurahi Ijumaa.
Kuelekea Jumamosi na Jumapili hawana haja ya kwenda makazini, basi ni wakati ambapo jamii, familia zinakutana pamoja na kufanya masuala mbalimbali ya kijamii. Lakini hivi tunavyozungumza, kwa kuwa tumeanza kuzungumza masuala ya weekend, yanahusiana baba na mama, familia kukaa vyema na watoto wao na kufanya masuala ya kijamii. Lakini je, kila mzazi anafahamu haki za watoto wao? Leo katika jicho letu tutazungumzia haki za watoto, na hivi ndivyo anavyoeleza mtetezi mmoja katika masuala ya haki za watoto.
Haki za watoto za kwenda shule, kusoma, kucheza, kusikilizwa, kupatiwa mahitaji yao ya msingi ni mambo ya msingi na ni mambo ya muhimu. Ila jamii zetu nyingi huwa haziyachukulii kwa undani zaidi.
Na huko nchini Kenya, basi Sande, tunafahamu kuna ule mgomo wa wauguzi unaendelea nchini humo. Lakini kizuri zaidi, ile kamati ya leba, kamati ya ajira bungeni katika baraza la Senate nchini humo, imeingilia kati na kutaka kujua tatizo ni nini. Na mmoja kati ya washiriki katika hiyo kamati ya leba anaeleza.
So tumeweza kupata status report, bado tuko na county 22 ambapo tuko na hali bado ya sintofahamu. Wauguzi bado watasusia, na wale ambao bado hawajafika tarehe yao, wengine tarehe 18 bado wataenda katika strike.
Hai, basi baada ya kusikia hayo, mkamiti moja kwa moja kwa laini ya simu tunaelekea kule Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, mashariki mwa nchi hiyo, ambako tunaungana naye mwenzetu Austere Malivika. Ambapo leo, Malivika, una habari ya kusikitisha, watu saba inasemekana wameuawa. Hebu tueleze nini hasa kilichopelekea haya mauaji.
Kwa kweli, Shomari pamoja na mkamiti, ni kwamba hao watu saba ambao wameuliwa, kuna wanawake tano na watoto wawili, nao wameuliwa katika mji wa Beni, katika kata la Ruangoma, ni mashariki mwa mji wa Beni. Na si mara ya kwanza mauaji yanatokea, kwa sababu sasa inaelekea miaka mitano wakati ambapo mauaji yamekuwa yakiendelea katika mji wa Beni na watu ambao serikali mpaka sasa inasema ni waasi wa ADF. Wakati mwingine wanasema Maimai, wakati mwingine wanasema ni waasi wa ADF. Lakini sasa wakati huu inaendelea kusikitisha wananchi, kwa sababu hawaelewe ni kitu gani kinaendelea, kwa nini wanaua wananchi na serikali inafanya nini, Umoja wa Mataifa unafanya nini. Hayo ni maswala ambayo wananchi wanajiuliza, kwa sababu sasa hivi kuna ndege ambazo zitoka Afrika Kusini za Umoja wa Mataifa zote zinajaa Beni. Jeshi la serikali zina silaha nzito nzito, na hata wakati wa asubuhi wanapigana kwenye barabara ya Kamango. Lakini wananchi wa eneo ambalo watu waliuliwa walisema yafuatayo.
Rangoma ilikuwa ever madisever hivi, masasi zinaanza lia, zo batu na wananza prepare kukula. Mabatu nasikia masasi, masasi, masasi. Kwezi niko ba ADF na wana ingia. Bali toka la mzia mpelu, wanashuka, wanawa kule. Watu sank, wanapanda, wanawa pa kukitemwe watu mpili. Doki nena kuwa set, wa mama wa sank na watoto mpili.
Sasa huko nakuna jeshi, nakuna askari.
Tuko na basoda hapa, bari koskani. Sienzo wanaume ba mubugire, sasa tunafuatilia kama viko nani na mna gani.
Eh, we bali kufa kuko ba mama. Sasa sisi tunaona hatuone kazi ya basoda. Juku kwa fasi kwenye kuko basoda wakati ya Mobutu, yeye mwenyewe anaenda akasema bandi njoo hapa, anabafuatililia. Soda yote hatumtaki huku. Sisi tunaishi kulema ya Mungu.
Monsieur journaliste, nilikuwa mbele kwenda ona ba maiti yenyewe kufa. Kunaonekana soda napita nini sindiri ya kwanza. Akasema tutakimbia, bado nzo banaanza ule group, ilikuwa ku group ya kwanza,
Mwenye alisema ni adui au
ni askari ya Kongo? Soda ya mwenye alisema mkinyo wake.
Sasa nyie mnaomba nini?
Tunaomba Mungu, tunaomba population ilamuke. Balibeba matela, balibeba mapano, kila kitu balibeba na kutinza makuku.
Haya Malivika, inaonekana wananchi kwa hakika wana masikitiko makubwa na wengine kukata tamaa kabisa kwamba hata askari waliopo pengine hawasaidii vya kutosha au hawafanyi chochote kuwasaidia. Viongozi wanazungumza nini mpaka sasa? Maana hili swala la ADF nao ni la muda mrefu kusumbua mashariki mwa Kongo.
Kwa kweli hata mimi mwenyewe nimejaribu kuzungumza na viongozi, wengi hawakutaka kuzungumza, hasa wale wa Beni wanasema nao wenyewe wamechoshwa, yani hata akili zao wamezidiwa, na wanasema wakizungumza kila mara wanashindwa la kuzungumza. Kwa hiyo hili swala la mauaji ya Beni linahitajika nguvu za watu, kwa sababu hata ukiangalia kuna wanamuziki ambao wanalalamika, wanasema basi sisi tumeshindwa, mwache waandishi wa habari nao waelezee ulimwengu kinachoendelea, kwa sababu wameshindwa. Na ukiangalia watu wengi, hata wanajeshi wenyewe wamechanganyikiwa, kuna watu ambao ni wagonjwa wa vichwa, kwa sababu risasi uangalie kwa miaka karibu tano watu wanauliwa, risasi inapiga kila siku na kimbia kila siku saa za usiku. Yani hii inaleta hali ambayo kwa kweli ni vigumu kuelewa Shomari, hata mwenyewe ukifika katika maeneo ya Beni wakati ambapo risasi inapiga watu wanahangaika, hata watu wa WHO wale wanaopambana na Ebola kwa wengine wanasema wacha turudi kwetu, lakini wanawaambia hapana, mkirudi huu ugonjwa utaua watu. Kwa hiyo hili ni tatizo kubwa ambalo pengine lingeomba mazungumzo ama njia nyingine, kwa sababu inaonekana kama njia ya kijiji pengine imeshindwa, ama pengine sijui ni nini. Ni kitu ambacho kwa kweli hata kimezidi, watu wameanza kushindwa kukizungumzia na kushindwa kuelewa ni nini.
Na kushukuru sana Austeri Malivika, basi ni matumaini kwamba suluhu itapatikana huko mashariki mwa Kongo. Asante sana. Tuangalie basi upande mwingine, mkamiti, tuelekee wapi?
Haswa tunarudi Afrika Mashariki katika jiji la Nairobi nchini Kenya. Hivi tunavyozungumza sande, kuna ule mgomo wa uguzi huko Kenya ambao umeingia siku yake ya tano. Lakini bado kuna sintofahamu na kumekuwa na mazungumzo kati ya seneta wa kamati ya leba pamoja na viongozi wa juu wa mahospitalini kujua nini hasa kilichotokea mpaka kupelekea wauguzi hao kuingia katika mgomo hivi sasa. Tujiunge na mwenzetu Kennedy Wandera akiwa huko jijini Nairobi, Kenya, kutueleza kile anachofahamu mpaka hivi sasa, na je, kumepatikana suluhisho na nini kinachoendelea? Nani anayeumia pale mgomo unapotokea? Manake wauguzi ni kweli wanafanya mgomo kwamba wanaitaka serikali iwapatie kile ambacho wanadai, lakini je, wagonjwa nao ina waje? Kennedy Wandera, tufahamishe hilo.
Asante mkamiti. Ni kweli kwamba kuna vuta nikuvute inapoingia siku ya tano kwa kuwepo mgomo wa uguzi nchini Kenya, na hapajaonekana kuwepo mazungumzo ambayo yanakuwa thabiti kufuta mgomo huu. Lakini kile ambacho kinaendelea ni kwamba viongozi wanajitokeza kuzungumzia tu hali ilivyo, lakini hamna suluhu inayopatikana mpaka sasa. Na tunapozungumza kulikuwa na mkutano kati ya baraza la magavana, wawakilishi wa chama cha wauguzi, na pamoja na ile tume ya kuratibu mishahara ya wafanyakazi wa umma, lakini mkutano huu ulitumbuka na hapakuwepo na chochote. Hebu tumsikilize huyu Johnson Sakaja ambaye ni seneta wa Nairobi na mmojawapo wa wawakilishi katika ile kamati ya bunge la seneti ya leba. Hebu tumsikilize anavyoeleza.
So tumeweza kupata status report, bado tuko na county 22 ambapo tuko na hali bado ya sintofahamu. Wauguzi bado watasusia, na wale ambao bado hawajafika tarehe yao wanawania bado katika I think wiki ujao tarehe 11, wengine tarehe 18 bado wataenda katika strike. Lakini tumesema hata kama mkutano huu haujaendelea, tutahakikisha kwamba tumezungumza bado na wa magavana na wauguzi ili waweze kukubaliana itakuwa ni vipi tuweze kuhifadhi maisha ya Wakenya. Kwa sababu hiyo ndio muhimu. Haya mambo mengine technical ni yetu kutatua. Lakini hata tukitatua, wacha waweze bado kuendelea kupatia Wakenya tiba kule katika mahospitali yetu.
Wandera, kuna kitu kingine.
Majimbo kadhaa tayari yamewalipa wauguzi kama vile jimbo la Nairobi, jimbo la Migori, Mombasa na Machakos na Kwale. lakini yale yaliyosalia hayajaeleza ni kwa nini hayaja walipo wauguzi. Hebu tumsikilize tena Johnson Sakaja na kwaile.
I've spoken to at least 7 counties. Wanasema wanataka kulipa, lakini wanaambiwa kuna objection inatolewa na idara mbalimbali. Lakini wao wanataka kulipa, wamekubaliana. Kuna counties ambazo wameamua wanalipa, lakini wanalipia hawatumii hiyo system ile ya kawaida ya computer. Wanafanya voucher na zinapelekwa kwa counties za nurses. Doing nursing allowance, yeah? 20,000 shillings, around 25,000. Each county unaweza pata mwaka mmoja it coming to 28 million shillings, yeah? For a whole county. Ukiangalia kwa counties mbalimbali, budget ya ofisi ya governor ya entertainment is more than a billion. Kuna county ambapo kuna governors wamenunua manyumba ya governor's residence at 200 million. But for nurses to go back Mkenya wa kawaida mnyonge atibiwe is only 20 million. Alafu hao my SRC nao wanataka kuleta complications. Why did they bring complications when it was about governor's mansions, when it is about entertainment allowances? Unapata budget kwa ofisi ya governor ya mandazi na chai is 200, 300 million. Chili kwani ni mandazi ya aina gani? You know, I mean, it's unfair.
Wandera, tumemsikia Johnson Sakaja, seneta bunge la Kenya, kamati ya leba, akieleza yale ambayo wameyaona na ambayo wanafikiria kwamba ni namna gani wanaweza wakasaidia kuona kwamba mgomo huu unamalizika na wagonjwa ambao ndio waathirika wakuu wanapata huduma bila ya kubugudhiwa na mgomo huu. Sasa basi, najua kuna mengi ambayo unapanga kutueleza na muda nao ndio umekwisha, lakini tutawasiliana na wewe baadaye kwenye matangazo yetu kujua nini ambacho kinaendelea. Shukran sana Kennedy Wandera, tunakutakia jioni njema hapo lipo. Na msikilizaji unasikiliza VOA Express, kaa tayari kusikiliza habari za dunia.
Jenerali wa jeshi la Marekani Thomas Waldhauser amesema kwamba mashambulizi ya anga ya Marekani nchini Somalia hayawezi kuyazuia kundi la Al-Shabaab. Amesema hayo mbele ya kamati ya bunge masuala ya kijeshi, akitoa wito kwa jeshi la Somalia kuwajibika zaidi katika mapambano dhidi ya kundi hilo. Pentagon inafanya operesheni ambayo jeshi la Marekani inashirikiana na Umoja wa Afrika na majeshi ya Somalia kupambana na kundi la kigaidi la Al-Shabaab.
Aliyekuwa mchumba wa mwandishi wa habari aliyeuawa nchini Uturuki Jamal Khashoggi leo amezungumza kuhusu uchunguzi unaofanywa na wataalamu wa Umoja wa Mataifa kuhusu haki za binadamu, ambao wamesema kwamba mahakama moja ya Saudi Arabia ilifanya kikao cha siri kuhusu washukiwa 11 wanaokabiliwa na shutuma za mauaji ya Khashoggi yaliyotokea tarehe 2 mwezi Oktoba mwaka jana.
Hali ya taharuki imetanda kwenye mpaka wa Colombia karibu na mji wa Cucuta baada ya malori ya kwanza yaliyobeba msaada ya Marekani kuwasili mapema Alhamisi yakiwa tayari kuvuka mpaka na kuingia Venezuela. Malori mawili yaliyojaa vifaa vya misaada ikiwemo chakula na dawa yangoja ruhusa ya kuingia nchini humo kutoka kwa Rais Nicolas Maduro aliye matatani. Hata hivyo, Maduro amepinga msaada huo na kuamuru wanajeshi kuzuia kuingia kwake, akidai kuwa Venezuela haina janga la kibinadamu. Maafisa wa usalama wa Venezuela wameziba mpaka huo kwa kutumia makontena mawili pamoja na lori la mafuta.
Russia imeisii Umoja wa Mataifa ya Kiarabu, Arab League, kukubali tena wanachama wa Syria kwenye umoja huo kulingana na wanadiplomasia wa kieneo. Kremlin ina ari ya kuhalalisha tena utawala wa Assad, ikitumai kuwa hatua hiyo itaisaidia Syria kujipatia misaada ya kuimarisha tena utawala wake. Russia ililenga Misri, Umoja wa Falme za Kiarabu, Iraq na Saudi Arabia wakati ikitoa shinikizo la swala hilo kuzungumziwa kwenye kongamano la mataifa ya Kiarabu litakalofanyika mwezi ujao mjini Tunis. Umoja wa Mataifa ya Kiarabu wenye wanachama 22 uliondoa Syria mwaka 2011 kutokana na ukandamizaji wa watu, hasa Waislamu wa Kisuni walioongoza upinzani dhidi ya Assad.
Na msikilizaji, kama ndio kwanza unaungana nasi, basi kipindi ni VOA Express, moja kwa moja kitangaza kutoka jiji kuu la Marekani hapa Washington DC, vile vile kupitia mtandao wetu wa www.voaswahili.com, bila kusahau kwenye Facebook. Mambo haya yanakujia kutoka hapa ukiwa na mambo mengi moto moto mazuri mazuri, hasa kama tunavyosema siku ya Ijumaa, Furahi Day, mambo ni safi kweli kweli. Mkamiti kibayasi, niambie mambo yanaelekea wapi hivi sasa?
Sande Shomari, hivi sasa tunaelekea Dar es Salaam, Tanzania. Tunajiunga na mwandishi wetu Rahabu Fred aliyeko huko, ambaye Ijumaa ya leo amezungumza na mtetezi wa haki za watoto Awali Mwaisanilo, ambaye anazungumzia athari pale haki za watoto zinapokiukwa. Hebu tumsikilize basi Awali Mwaisanilo.
Haki za watoto za kwenda shule, kusoma, kucheza, kusikilizwa, kupatiwa mahitaji yao ya msingi ni mambo ya msingi na ni mambo ya muhimu. Ila jamii zetu nyingi huwa haziyachukulii kwa undani zaidi, kiasi kwamba wakati mwingine kwa kutokujua au kwa kujua, hizo haki huwa zinapuuzwa. Kwa mfano, haki labda ya kucheza. Mara nyingi watoto wetu wakienda kucheza, huwa tunaona wanafanya vitu vya kijinga. Kwa unaambia usicheze hicho, usicheze hicho, usicheze hicho. Lakini bila kuangalia athari yake mbeleni itakuwaje, mtoto asipokuwa na ule ukulu uwezo wake wa kucheza. Kwa sababu mtoto anapocheza inamsaidia kujenga uwezo wake wa kufikiri na kupanua mawazo na utafiti. Kwa hiyo unapomzuia asicheze, unadumaza akili yake. Na mara nyingi matokeo yake unakuja kuyaona baadaye, unakuta mtoto mara nyingi anaenda shule, akikaa darasani anakuwa haelewi, hajiamini, anakuwa na hali ile ya uoga. Kwa nini? Kwa sababu hawezi kufanya, kwa sababu hicho kitu nyumbani kwake au nyumbani kwao watu waliokuwa nakuwa naye hawakumpa nafasi ya kujifunza. Na kitu kingine, watoto ambao wanakuwa wamenyimwa haki zao, mara nyingi ndani yao wanakuwa na chuki dhidi ya wale watu ambao waliwanyima haki zao. Ndio maana unaweza kushangaa mtoto ndio anajua huyu ni baba yake, lakini kwa sababu kwa namna moja ama nyingine hakumpatia zile haki zote, ndani yake anakuwa amejenga chuki ambayo mzazi kwa namna moja ama nyingine huwezi kuiona. Lakini atakapoendelea kukua, akifika sehemu ambayo anaweza kujitegemea, sasa anafika mahali sasa niko huru kufanya ninachotakiwa kukifanya. Kwa hiyo unashangaa hamsikilizi mzazi kwa sababu ndani yake kuna chuki. Na kitu kingine, wengi wanakuwaga na hasira. Kwa nini? Kwa sababu hajawahi kukutana na upendo au ule uwezo wa kusikilizwa. Kwa hiyo yeye anachojua, unapokuwa mkubwa wewe ndo mbabe, wewe ndo kila kitu, hutakiwi kusikiliza mtoto anasema nini. Ndio unaweza kushangaa watu wengi wanakuwa kimuona mtoto mdogo hamsikilizi, anachofanya yeye mtoto lazima afuate kile anachotaka yeye. Kwa hiyo ni athari ambayo unakuta tunajenga kizazi ambacho kinakuwa na chuki, kinakuwa hakijiamini, ni kutokana na yale malezi au kukosa zile haki zao. Hata nyumbani, labda je, mzazi huwa unafanya labda zile kazi ambazo mwalimu amempa mtoto akazifanyia nyumbani, je, mzazi huwa anakaa na mtoto kufanya zile kazi homework? Kwa nini? Kwa sababu usipokuwa unafanya naye, inamaanisha mtoto akikosa, akienda kuadhibiwa, anakuwa ameadhibiwa kwanza, ameshindwa kufanya kitu. Cha pili, wewe mzazi kama mzazi haujaonyesha umuhimu wa elimu kwa yule mtoto. Mtoto mdogo anachoamini mzazi ni mtu ambaye anaweza kumsaidia, ni ulinzi wake, ni msaada kwake. Usipotekeleza majukumu yako, labda kama wewe ni mzazi, kuwalea watoto katika njia inayowapasa wao, watakutana na vitu vingine huko nje ambavyo watafanyiwa, wataona kama huyo mtu wa nje anawathamini zaidi kuliko wewe. Kwa hiyo wakarubuniwa kirahisi, wakaingia kwenye vitu ambavyo visivyofaa. Kwa hiyo unakuta mtoto mdogo amejikuta ameingia kwenye magenge ya uhalifu, magenge ya kuvuta bangi, magenge ya kutumia madawa ya kulevya.
Haya mambo hayo ya jicho letu, msikilizaji. Basi kama nilivyosema siku ya Ijumaa, na vile vile mkamiti, kama tunavyosema Expressi, bila muziki
mambo hayajakamilika. Basi
leo tunaangalia nani kwenye muziki?
Bwana, leo tuna mwanamuziki machichari, huyo anaitwa Jinako, akimshirikisha Asley Rich.
Asley na Rich Mavoko.
Rich Mavoko. Na huyu kibao chao anakuambia Eda.
Na huyu Jinako mkamiti anatoka kundi ile maarufu la weusi. Tari kabisa. Pata vitu vizito.
Maumivu ya mapenzi weni pe discount. Mageuka kidume wewe in this house. Bonyeza kitufe mama ni log out. Moyo umeupa konde ni big punch. Usije kushanga nimefunga kitanzi.
Nina vikujari kurute nyumbani fika kia tasa zika. tena nilivoboya kipata vipesa uwaga na kukumbuka. Hivi ni wewe kweli niliyekuita sali, yani ni wewe kweli unafanya kafe yeda nanieka yeda mtoto wa kiume yeda yeda ona zidi kukonda na ukosa uwele yeda yeda nanieka yeda mtoto wa kiume yeda yeda utanitoa roho mwili umekongoroka umebaki mifupa mwanaume wa shoka wanivuta kabuta sinipeleke mbio kisa penza lina salio kila kitu niseme ndio utaniumiza aishi tena penzi lina chenga chenga geuza antena umenipa mzigo mzito kama kontena umenifunga penzi sina opena mwenzako siwezi yeda unaniweka yeda mtoto wa mwenzi yeda unaniweka yeda mtoto wa kiume yeda unaniweka
mata kidogo meumbiwa ubaya mama unanongwa hivyo najikaza jikaza yani kamba shingoni penzi kwa kutoka hilo tena pressure lishuke kapanda leo tena shida ni mbuno mapesa wese mbono chanchukwa matweka mapema mwive mapenzi we nipe discount mageuka kidume wewe in this house bonyeza kichupe mama ni lockout moyo umeupa konde ni big punch usije kushangani mefunga kitera
yeda
yeda ma yeda ma yeda mama
yeda, yeda.
Hey, fanya mapenza na nichanganya
yeda
yeda
oh hey, yeda 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 yeda
yeda sikia vitu hivyo mkamiti
sikia usije ukashangaa nimefunga kitanzi
mapenzi mazito yana mambo haya mapenzi mkamiti sio mchezo kabisa.
Ni mambo ya Jinako akishirikiana na Slay pamoja na Rich Mavoko ndani ya VOA Express inayotangaza kutoka hapa jiji kuu la Marekani mjini Washington DC. Baada ya kukupatia burudani ya muziki tunasonga mbele tunakatisha mbuga na maswala haya haya ya burudani. Lakini hebu kwanza tukiongelea tu hapa Marekani Sunday. Jumapili hii inayokuja hapa Marekani mambo yatakuwa moto kwenda mbele.
Niambie.
Ni tuzo za Grammy.
Bila shaka.
Macho na masikio
tuzo za Grammy.
Basi ni haya yanayovuma hivi sasa hapa Marekani, lakini kule barani Afrika katika mji wa Mombasa nchini Kenya. Kipi kinachoendelea masuala ya burudani kwako Kioko, hebu tujuze.
Tuseme ni Kenya kwa jumla, na asanteni kwa kunialika katika burudani leo Friday. Upande wa michezo kwanza, tuanze na masuala ya kandanda. Mpira umefuatiwa kwa hali ya juu sana, manake weekend hii kesho Jumamosi ndio derby ya Kenya ambayo imefuatiwa kwa miaka mingi sana baina ya AFC Leopards na mabingwa wa kandanda kwa sasa Gor Mahia. Wanacheza kesho katika uwanja wa Moi Kasarani. Imeshuhudia watu wakisafiri, wameonyeshwa katika mitandao ya kijamii kwa mabasi kutoka magharibi mwa Kenya, wengine wanatoka pwani kwenda kuona mechi hii, manake hawa wakikutana ni sawa na Simba na Yanga huko Tanzania. Sasa mechi ni kesho, wakati Gor Mahia inafanya vizuri katika mechi za kimataifa. AFC wakati wake umekuwa mechi za karibuni imekuwa ikiyumbayumba katika mchezo wake.
Na mashabiki wanasema nini? Maana ikifikia hali hiyo Kioko, labda tuambie kidogo, mashabiki wa kandanda matumaini yakoje? Maana yake kama unavyosema Gor Mahia hivi sasa wanatamba, wamewafunga Waarabu, lakini AFC Leopards walifungwa kule Tanzania na Simba. Nini mashabiki wa timu hizi matumaini yao yakoje? Hebu tueleze kidogo wanavyosema, hamasa iko vipi?
Unajua hawa wameitana shemeji, manake hapa ni jirani magharibi mwa Kenya. Na sasa hivi Gor Mahia imemrejesha Dennis Oliech. Anasema atakuwa na hamu kubwa sana kufunga AFC akiwa mchezaji wa Gor Mahia. Hajawahi kufunga hii club bao hata moja. Upande mwingine kinachoangaliwa sana ni usalama. Maafisa wa polisi zaidi ya 100 wameitwa katika uwanja wa Kasarani kesho, manake hizi timu zinapokutana kweli inakuwa ni sawa na Yanga na Simba, lazima kutokee vurugu. Na ndivyo usalama umeimarishwa.
Sawa kabisa. Haya, upande mwingine mambo yakoje kwenye burudani zingine?
Burudani kubwa ambayo imeshuhudiwa Kenya wiki hii, mwanamuziki mwanadada kutoka Tanzania, Nandi, kwa jina la usanii anajani Nandi, lakini yeye mwenyewe ni Postina Charles, amezindua video mpya ya wimbo ambao unaitwa Hazipo. Na yeye amesema mapenzi yake kwa mji wa Mombasa ni kubwa. Amekuwa pwani ya Kenya wiki hii, amepiga video zote imerekodiwa katika mji huu, na kuna uvumi kwamba huenda kahamia Kenya. Maanake hawa wanamuziki wa Tanzania kweli wamegundua Kenya,
inaonekana
kuna soko kubwa,
inaonekana Kenya wanapendwa sana wanamuziki. Kioko,
Kioko, unatusikia vizuri hapo?
Nawapata bado. Swali gani
sasa? Nilikuwa nimeuliza tu kwamba inaonekana si tumemmsikia Diamond ya kitambo kwa Kenya, sasa Nandi kama unavyosema mpaka wanafikiria kununua majengo, inaonekana wanapendwa sana nchini Kenya.
Wasanii kutoka Tanzania.
Hapa soko na uwekezaji kwao umewakubali. Na hata Diamond nasikia juma lijalo pia narudi hapa Kenya kuendeleza azima yake ya kukutana na mashabiki na pia uwekezaji.
Na ukizingatia tena mpenzi wake anatoka Kenya, pengine wa Kenya sasa wataanza kumuita au wanamuita shemeji au ni vipi, kutoka Uganda mambo ya miamia Kenya. Sasa naona mambo ya Kenya na Tanzania yanaendelea sana kwenye burudani.
Lakini kumbuka pia hata Alikiba ameoa Kenya.
Shemeji huyu ni mkubwa sana. Mimi si huyu mwanadada Nandi anayepamba hapa, wenda lazima arudi na wake Tanzania.
Yoko, tunashukuru sana kwa hayo uliyotupatia katika masuala ya burudani kutoka huko Mombasa nchini Kenya. Sunday sasa katika mchezo wa mpira kuna timu zinaitwa, wanaitana mtu na shemeji yake. Sasa na katika masuala ya burudani ya muziki na kopia wana muziki wataishia kuitana mtu na shemeji yake.
Kazi kweli kweli wanakwambia kule Mungu.
Haya, msikilizaji, mambo mazuri haya unayapata ndani ya VOA Express inayokutangazia kutoka hapa jiji kuu la Marekani mjini Washington DC. Matangazo yanayosikika kila siku ya Jumatatu mpaka Ijumaa. Kumbuka pia tunasikika kupitia mtandao wetu wa voaswahili.com. Hali kadhalika tunapatikana kupitia kwenye Facebook. Basi mambo ni mazuri, muda unakimbia lakini bado tunayo mengi ya kukueleza. Unakumbuka vyema basi tulituma swali letu katika mtandao wetu wa Facebook ambalo swali liko linasomeka, unaunga mkono watoto kupelekwa shule za mabweni? Na wengi wamejitokeza kutoa maoni yao, machache tu ambayo tutaweza kusoma. Naanza naye huyu Abdul Karim Sudi, anasema watoto wadogo kuacha bweni mtihani kweli kweli, hata mapenzi ya jinsia moja wengine huanzia huko. Mimi binafsi sitaki kabisa hata chembe mtoto kwenda shule za bweni.
Haya, Sala Sintonja kwa upande wake anasema shule ni wazazi, unajua, anasema ni wazazi wazembe wasiopenda majukumu yao. Lakini haya ni maoni yake.
Na huyu Hassan Nchira, yeye anasema ndio watoto wetu wanapoenda huko mabwenini ubadilika tabia na kuwa mabwawa na kuacha uswahilini, wanakuwa wengi wakitumia madawa ya kulevya na kuwa na tabia zisizofaa katika jamii. Hivyo basi hebu tukae nao wenyewe tuwafunze na kujua kile ambacho wanastahili kufanya katika jamii.
Haya, mkamiti, naona mawazo na maoni ni mengi kweli kweli, lakini vetu angalia yanayotamba kwenye mitandao ya kijamii. Pengine mko kiangalia huku na kule, na mimi nimeangalia vile vile.
Hasa mimi niliona yanayotamba zaidi, ikiwa huu ni mwezi wa pili, mwezi Februari hapa Marekani. Ni mwezi ambao wa Marekani mweusi wanaadhimisha mwezi wao wa siku ya watu weusi hapa Marekani. Na katika hilo basi ile filamu ya Black Panther imetoa tiketi za bure kupitia kumbi zake za AMC ili basi watu waweze kwenda kuona na kujifunza utamaduni wa mtu mweusi zaidi na kufahamu
historia yake kwa ujumla.
Sio basi katika hilo basi kuna huyu Grace Achiaki amesema naipongeza bodi nzima pamoja na mwezi huu unaojulikana Black History Month kwa kuweza kuipatia Black Panther tuzo, na hali kadhalika Black Panther kukubali kuwapatia kila mmoja bila kuangalia rangi wala dini wala jinsia kuangalia filamu ya Black Panther ili kuelewa utamaduni wa mtu mweusi. Pia huyu anaitwa Keys, yeye amesema kwamba tunajivunia mwezi huu na inabidi tuijue tamaduni yetu.
Haya, huko nchini Uganda, Afrika Mashariki, kuna tamba habari ya mambo ya utalii, ambapo kama mnafahamu kuna habari ileta mazungumzo mengi kwenye mtandao wa kijamii, angalau hatimaye Rais Museveni amezungumza. Amesema kwamba mpango wa Wizara ya Utalii nchini humo kutaka wanawake wenye maumbo makubwa na warembo kufanya mashindano ili kuhamasisha watalii haukubaliki, na kama shindano hilo anasema halitaweza kufanyika. Anasema hayo si maamuzi yaliyofanywa na baraza la mawaziri. Watu hawapaswi kwenda Uganda kuangalia wanawake, akisema hajapenda kabisa hilo wazo. Mkamiti ndio hiyo kwa Afrika Mashariki.
Haya, msikilizaji, shukran kwa kutusikiliza. Naitwa Mkamiti Kibayasi, nimeshirikiana na Sande Shomari, hali kadhalika tunaye Aida Isa. Kwaherini.